Borghildur Guðjónsdóttir segir frá Ytri Fardal. Já, við vorum að tala þarna um huldufólkið.
Já, það var kona hjá þeim pappa og mamma sko þegar þú voru í Sundal. Nú, hún heyrði svo mikinn baskrátt. Hún var það mikinn og það sótti svo aðinni, hún var að sofna. Lagði sig bara á engjónum. Og en áður en hún sofnaði þá sagði hún guð hjálpi barninu sem að grætur svona mikið. Og svo þegar hún voru sofnuð, þá kemur til hennar maður og hann þakkar, kemur til hennar og þakkar henni fyrir að hún bað fyrir barninu. Nú var hún búin að fá fóstru. Því að hún er með mismömmu sína og grét af því sko hún var umheyrðu lítil. Og svo fór hann og hún vaknaði. Þetta var nú ekki langur draumur eða hvað það var. Nema hún sagðist vera vissum sko þetta, henni heyrðist alltaf grátur hún og klettum fyrir ofan þar sem hún var að vinna.